Ja, dobro dan še z moje strani. Danes imamo poslovanje zunaj sedeža v občini Škofja Loka. Poslovanje zunaj sedeža je redna oblika varuha, redna oblika dela varuha človekovih pravic. Z namenom, da bi se čim bolj približali pobudnikom, torej ljudem, ki se obračajo na nas z različnimi težavami, ki jih zaznajo v odnosu med njimi in državo oziroma oblastnimi organi. Taka zunanja poslovanja izvajamo vsak mesec torej v drugi občini. V času mojega mandata je to 58. poslovanje, še dve načrtujem. Sicer vsako leto obiščemo mestne občine oziroma večje občine, večje po številu prebivalcev in skrbimo za nekako enakomerno razporeditev po celi državi. Tako je zdaj prišla na vrsto, če tako rečem, občina Škofja Loka. Vsakokrat se na občini poskusimo dogovoriti za to, da nam odstopijo prostore za teh nekaj ur, ko izvajamo pogovore. In vedno najdemo neko rešitev, da lahko pač opravimo te pogovore. Sestavni deli poslovanja so pa v bistvu tri, poleg te osrednje teme pogovorov z občani, s pobudniki, je najprej pogovor z županom ali pa županjo in njegovo ekipo. Zadnji del je pa pogovor z novinarji oziroma novinarska konferenca. Danes sta nas sprejela gospod župan, magister Miha Ješe in gospa Špela Justin, direktorica občinske uprave. Vedno povabimo tudi župana in direktorico na novinarsko konferenco, tako da če bi prišlo do kakšnega vprašanja, na katerega bi lahko odgovorila, da sta tudi tukaj, da vprašanje slišite. Sicer pa je to poročanje namenjeno nekemu kratkemu pregledu današnjega dogajanja in pa to mi novinari tudi vsakokrat povedo, kaj je tukaj drugače kot v drugih občinah. No, dejansko je tako, da je v občini Škofja Loka drugačno to, da socialna problematika ni bila v ospredju. V večini občin, nekaj redkih izjem je, kjer so vsaj v zadnjih dveh letih v ospredju teme povezane s socialno stisko ljudi, ki se kaže na različne načine, pač ali s problemi pri odobravanju nekih finančnih transferjev, stanovanjske problematike, problematika, ne vem, kako poskrbeti za plačilo nekih stroškov povezanih z otrokom. No, tukaj pa smo prišli do, bom rekel, čisto drugačne situacije, kjer smo se pogovarjali o treh temah, ki so povezane, bom rekla, bolj z državno oblastjo in sicer sta bila dva posameznika, ki sta predstavila svoje težave glede zakona za uravnoteženje javnih financ, nam tudi pokazala postopke, ki sta jih do zdaj izpeljala in seveda želela informacije o tem, ali in kdaj bo odločeno o zahtevi za oceno ustavnosti, ki sem jo podala jaz kot varuhinja. No, nažalost jim odgovora na to temo nisem mogla dati, ker ustavno sodišče o tem odločitve še ni sprejelo, razen v to, da se bo pač zadeva obravnavala absolutno prednostno. Ta dva gospoda, ki sta se oglasila, sta obrala tudi povsem pravilno pot, tako kot smo jim pred časom pri varuhu svetovali, da se najprej pritožijo na odločbo, ki ne vem, če se spomnite, najprej so dobili samo obvestila o usklajevanju, potem smo dosegli, da je skupaj z nekim posameznikom, da je ustavno sodišče od SPIZ-a zahtevalo, da se izda odločbe, no in ko so izdane odločbe, se lahko začne pritožni postopek. In veliko ljudi se je tega pritožnega postopka poslužilo in imajo zdaj tožbe na delovnem sodišču. No in zdaj smo prišli do tistega dela, kjer je zadeva spet aktualna za varuha. Čas, v katerem bo delovno sodišče odločilo v njihovih zahtevah, skratka gre za starejše ljudi, ki jim je seveda vsak mesec pomemben. Posebno, če so bili s tem posegom na pencijah temeljito prizadeti tudi v svoji eksistenci. Zdaj, kako bo sodišče odločalo vsebinsko zakon, varuh ne sme vplivati, bomo pa bdeli nad časovno komponento odločanja. Zakaj je pomembno, da ljudje sploh sprožajo te postopke? Zato, ker imajo potem, če so izpolnili predhodne postopke, možnost, da se pritožijo še sami na ustavno sodišče in s tem je odprta tudi pot na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ta pot je seveda dolgotrajna in kot rečem v primeru upokojencev, tudi vprašanje, ali jo bodo vsi doživeli. Pomembno pa je, da izkoriščajo možnosti, ki jim daje pravna država. No in s tem, ko jih mi napotujemo tudi na te pravne možnosti, nas je pa seznanil en drug pobudnik, kako je pravzaprav zaradi tega, ker se je poslužil pravnih možnosti, dodatno oškodovan. Seveda ne moram nič konkretnega v zadevi povedati, ampak gospod je bil že pred leti žrtev nasilja s strani znanih oseb in je takrat klical policijo na pomoč. Policija pa je po mnenju tega našega pobudnika nepravično odločila in dala globo za prekršek obema udeleženima strankama, čeprav bi naj po mnenju našega pobudnika bilo evidentno, da je on bil žrtev. No in potem se je on poslužil pravnih poti, tako so mu tudi svetovali, po katerih naj bi dokazal, da je on bil žrtev in da ne bi te globe plačal, no in se zadeva seveda vleče leta in leta. In to nam je hotel pač povedati, da je ravno zaradi tega, ker se je poslužil pravne poti že toliko let pod nekim pritiskom, kako se bo ta postopek iztekel in seveda tudi, ko bi rekla, mora financirati te postopke s plačevanjem taks in odvetnika. Iz te zgodbe seveda ne morem potegniti nobenega nauka. Mi smo gospoda prosili, da nam je pač zaupal kopiranje dokumentov. Naša pravna služba bo pogledala, ali je še možno kaj narediti v smeri pospešitve postopka in mu potem to tudi predlagamo. Ne moremo pa nikogar zastopati v pravnih postopkih, niti mu svetovati kot odvetniki, temveč le pogledamo, če je strani državnih organov ali pa recimo v tem primeru sodišča ali policije bila narejena kakšna napaka. No, izpostavila bi rada še eno problematiko, ki nam jo je že zjutraj v pogovoru izpostavil gospod župan, sprejemanje občinskega prostorskega načrta oziroma urejanja tudi urbanističnega načrta. No. Obstajajo občani tukaj, ki se seveda pritožujejo nad ravnanjem drugih občanov v smislu črnih graden in podobno. In je seveda zato zelo pomembno, da se inšpekcije ustrezno odzivajo in da zainteresiranim, se pravi strankam v postopku, tudi primerno odgovarjajo. No, mi smo v zvezi z neko zadevo tudi tukaj v Škofji Loki pri gradbeni inšpekciji že posredovali v smislu pridobitve dokumentacije, ne v smislu odločanja. Ne. In seveda se postavlja vprašanje, kako doseči, če si nekaj navaden občan, da od gradbene inšpekcije in potem njej nadrejenih organov dobiš odgovore, ki jih pričakuješ. Ne. To je eno tako temeljno vprašanje, ki pa ni seveda samo vprašanje občine Škofja Loka, ampak je vprašanje inšpekcijskih postopkov nasploh. In v zvezi s tem bi rada omenila in tudi boste na spletni strani zasledili notico, da smo pri varuhu gostili glavno gradbeno inšpektorico, to je zdaj nova, ki nam je pojasnila, kako bi se naj bodoče urejalo prednostno listo obravnavanih zadev in kako biti bolj prijazen do strank v postopkih. Ta pogovor pa je potekal v okviru odprtih vrat varuha človekovih pravic. Mi imamo vsak mesec tudi odprta vrata za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Z področja okolja in prostora je pa teh problemov toliko, da imamo pa vsak mesec z njimi še posebej sestanke. S tem sem hotela tudi malo prikazati, na kak način varuh deluje, kako lahko ljudem pomaga, torej, če predložijo dokumentacijo, ki nakazuje sum kršitve njihovih pravic, se pravi med posameznikom in državo, potem ima varuh pooblastila za to, da zadevo razišče in ljudem pomaga pri pridobitvi tistega, kar po neki drugi, bolj formalni poti niso mogli pridobiti. Število pobudnikov, ki so se oglasili, je relativno majhno. 4 so se oglasili. Mi smo oglaševali v Radio Sora, ne, v žurnalu, pa kje še?
Radio Antena.
Skratka, možno je, da smo v teh pripravah zgrešili kakšen medij, ki bi to bolj oglaševal, pa bi imeli več prijav, ampak zdaj pač je tako, kot je. Prijave pa se sprejemajo neposredno, prijave za pogovor se pa sprejemajo neposredno pri varuhu na telefonsko številko. No, tako da to je to. Zdaj o tem, ko poročam, bi se rada zahvalila tudi vsem, ki so nam omogočili primerne delovne pogoje, da smo tukaj lahko opravili svoje poslovanje zunaj sedeža. In seveda želim oziroma upam tudi, da tako majhno število prijav dejansko kaže na to, da občina svojo funkcijo dobro upravlja in da bo tako tudi v prihodnje. Zdaj sem jaz povedala, kar sem mislila povedati. Dolžna sem še predstaviti svojo ekipo. Zdaj sem malo čakala s tem, ker sem mislila, da še kdo pride. Zraven mene je gospa Barbara Kranjc, ona je pravnica, sodelavka pri varuhu. Potem je gospa Nataša Mazovec, ki ureja vse postopke okrog poslovanja zunaj sedeža in pa gospod Bojan Brank, ki je danes v vlogi spremljevalca, šoferja, receptorja, pojasnevalca, skratka podobno kot dela tudi na sedežu v Ljubljani. Zdaj pa, če imate še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila.
Ja, Danica Žubir, Gorenjski glas. Mene zanima, po kakšnih merilih določate občine, ki se boste takole na terenu, kjer boste takole poslovali?
Merila so, bom rekla, prepuščena vsakokratnemu varuhu. Sama sem se odločala, da sem šla vsako leto v vse večje mestne občine in v tiste občine, kjer smo v preteklosti zaznali veliko število pobudnikov. Namreč ekipe za obiske oblikujemo tako, da na vsakih 8 prijav damo novo ekipo. Ne? Recimo, če bi bilo za Škofjo Loko 19 prijavljenih, bi prišli s 3 ekipami, kar pomeni, da bi eno ekipo vodila jaz, 2 pa moja 2 namestnika. Torej, za Škofjo Loko to ni bilo potrebno. Zdaj, torej, en kriterij je velikost občine in veliko število pobudnikov ob prejšnjih obiskih. Drugi kriterij je obisk občin, v katerih se je zgodilo nekaj, kar je povezano z morebitnimi kršitvami strani države. Recimo občina, ki ima zelo onesnaženo ali pa degradirano okolje. Ne? In smo šli v Mežico s tem namenom, da vidimo, kaj se tam dogaja. In kako država pomaga občini s takim degradiranim okoljem. Ne? Po naravnih katastrofah smo šli v tiste občine, ki so bile po medijih prikazane kot najbolj prizadete in preverjali, na kak način se je država odzvala. Recimo, na ta način smo šli enkrat v Bohinjsko Bistrico, pa enkrat v Vojnik po velikih poplavah. No in potem je tretji kriterij, ki je pa, bom rekla, precej vizualni. Mi imamo eno tablo zemljevid Slovenije in za vsak obisk, ki ga opravimo, damo zastavico in pogledamo, katero področje je manj pokrito. Ne? Pri tem pa upoštevamo tudi oddaljenost do Ljubljane, kajte nekdo, ki je doma iz Škofje Loke, lažje pride do Ljubljano kot nekdo, ki je doma iz, ne vem, Sevnice. Tako da so obiski v tistih krajih, ki so prometno bolj oddaljeni od Ljubljane, malo bolj pogosti kot tisti, ki so relativno hitreje in lažje dostopni. Ampak kljub temu, v tem letu sem recimo obiskala Kamnik, kjer sicer živim, pa se vsak dan vozim, pa vem, da je razdalja majhna, ampak smo imeli tudi kar lepo število pobotnikov. Ne? Ja, zdaj smo tukaj, v Kranju smo tudi že bili, tako da na Jesenicah smo že bili, tako poskušamo biti no, čim bolj enakomerno po celi Sloveniji. Sicer pa o obiskih tudi poročamo v našem letnem poročilu. Na koncu letnega poročila imamo statistiko in v tej statistiki se tudi vidi, v katerih občinah smo recimo v letu 2011 bili. Še kakšno vprašanje? Ja, pa vi? Tudi vse.
Potem bi se pa jaz lepo zahvalil za obisk. Lepo, da ste se izbrali Škofjo Loko. Upam, da bomo od tega obiska lahko še boljši. Trudimo se, da bo takih občanov, ki prihajajo, čim manj. Seveda je pa veliko tudi takih, ki imajo pač osebne zadeve, ki jih ne morejo po mogoče, ki niso tudi upravičeni, pa skušali potem tudi še skozi kakšen drug ventil spraviti, ampak trudimo se pa, da obravnavamo vse enako.
Jaz mislim, da ni nobena taka stvar bila in kadar mi ugotovimo, da gre za zadevo, ne, ki, do katere pobudnik ni upravičen, mu to tudi vedno jasno napišemo, ne. Kadar pa obstaja dvom, ne, se pravi, da morda pa ima prav, pa mi raziščemo, ne, raziščemo po vseh korakih in če ugotovimo, oziroma v tem postopku obravnave pobude, kot mi pravimo, seveda prosimo za pojasnila vse ustrezne službe, ne, ali so to občinske, ali so to upravna enota, ali so to ministerstva, ali so to agencije. In vsi ti so nam po zakonu o varuhu človekovih pravic dolžni odgovoriti. Ne?
No, če bo pa kaj, bomo pa radi volje sprejeli tudi kritiko, da bomo izboljšali.
Velja,
se,
velja.
Se tudi to dogaja.
Velja, ne? Ja. Hvala lepa.
Hvala lepa.